Артикул. Артикул. Програма про ідентифікацію мистецтва на громадському радіо.
Щастя, здоров'я, многих благих літ, дорогі слухачі. В ефірі програма «Артикул». Програма про ідентифікацію мистецтва на громадському радіо. Мене звати Роман Теревеня. Наша програма експериментальна, а тому дуже потребує вашої підтримки. Ви можете слухати нас онлайн на сайті громадське.радіо або ж на наших хвилях. Щосуботи о 20.00. Коментуйте, пишіть, нам важлива ваша думка і ваш артикул.
Слухайте програму «Артикул», «Артикул» на громадському радіо.
Що ж, я дуже радий сьогодні вітати у студії Сергія Олександровича Чуркіна, заслуженого артиста України, актора Київського академічного театру «Ляльок», «Замок на горі», мого педагога, художнього керівника в минулому, і просто хорошу, талановиту людину, яку я безмежно поважаю. Добрий день, Сергій Олександрович.
Доброго дня, Романе.
Я дуже вам вдячний, що ви викроїли кілька хвилин, а саме 55. От перед тим, як ми зайшли в студію, ви розказували про те, що якось розказували вірш Маяковського і потрапили на телебачення. Скажіть, з чого почалося ваше захоплення театром загалом, ну і театром «Ляльок», зокрема?
Це дуже просто було. Я тут недалеко жив. Вірші я був голосно читав, тому я читав вірші на смотрі і потрапив на телебачення, ще коли був у першому класі. Але потім з другого класу до нас прийшли лялькарі Євген Аристархович Ліванов і Ніна Тимофіївна Новожилова. А вони вели гурток театру «Ляльок».
Угу. І от перепрошую, який це був рік? Це вже на той час?
Це був, мабуть, 61-62.
Тобто на той час вже були в нас в Києві тут професійні лялькарі, які мали свій гурток.
Ні, вони не були професійними лялькарями. Там виходить так, що Євген Аристархович був у минулому, він був актором драматичного театру.
Угу.
От у Саратові. Після війни він залишився в Києві, одружився от з Ніною Тимофіївною. І Ніна Тимофіївна, вони викладали, вона була вихователькою в дитсадку.
Mm-hmm.
Для розвитку мови в дитячому садку вони вирішили організувати театр «Ляльок», тому що у Євгена Аристарховича були просто золоті руки. Він робив такі речі, це...
Тобто він сам робив і...
І «Ляльок» він робив, mm-hmm. і вони почали з театру «Ляльок» з дітьми заради розвитку мови.
Це був перший такий приклад театральної лялькової діяльності в Києві?
Ну, як вам сказати? Я думаю, що ні. От якщо я трошки знаю історію, то я можу сказати, що театр «Ляльок» в Києві один із старіших театрів «Ляльок» вже більше 90 років. От. І, але гуртки були завжди, я так розумію, при домах піонерів. Були гуртки лялькові.
А де на той час лялькарі вчилися? Ну, були якісь спеціалізовані штуки в Україні?
Ні, на той час ніякої професійного навчання не було. Перше професійне навчання з'явилося у Харкові, Афанасій відкрив на початку 70-х років. От зовсім недавно була 50 років в кафедрі театру «Ляльок» в Харкові. Вона найстаріша. Зараз є кафедра в Карпенко-Карво. От. І цій кафедрі цього року 15 років виповнилося.
Тобто, по суті, не можна казати, що це були професійні актори театру «Ляльок». Це були просто люди, яким подобався театр «Ляльок», і які звідусіль черпали якусь інформацію про нього, таким чином пробували тут розвивати.
Звичайно.
А де на той час можна було професійно повчитися цьому? Якщо ви володієте такою інформацією.
Я так розумію, що найстаріша кафедра, напевно, це в Ленінграді, бувшому тепер Санкт-Петербурзі. Її організував Корольов Михайло Михайлович, професор. І це було десь на початку, кінець 50-х, початок 60-х років. І зараз ця кафедра теж працює вже. Вже років дуже багато, скажемо прямо. І вони випускали акторів, режисерів і художників театру «Ляльок».
Ясно. Тобто ви пішли в цей гурток театральний,
так.
І там зародилась ваша любов до театру.
І там точно це зародилася любов, тому що скільки я навчався в школі, стільки я ходив в цей гурток. Гурток був дуже знаменитий, іменитий. ми носили ім'я Сергія Володимировича Образцова, головного лікаря, який приїздив до нас в Київ на наш ювілей нашого театру на 10 років. Так. Це було, здається, чи в 61-му році, чи в 62-му повинні бути фотографії. Приїздив саме на ювілей театру нашого лікового. І після того він теж бував у Києві, він в нашому театрі. Тоді це був будинок піонерів Жовтневого району.
Угу. Тобто, я так розумію, все, що відбувалося в цьому гуртку, спонукнуло вас в подальшому зайнятися цим професійно?
Ну, взагалі-то так, розумієте? Тому що я закінчив школу, поступив в економічний вуз.
Ага.
Але зв'язки з театром ляльок я не поривав.
Але ви закінчили навчання?
Я його закінчив. Відпрацював по направленню у держплані. І потім, коли я дізнався, що відкривається студія театру «Ляльок» при Київському театрі «Ляльок», угу, то я вирішив туди поступати.
Тобто ви вчилися ще й в студії при Київському на той час театрі «Ляльок»?
Оцього в мене не вийшло.
Ага.
Тому що, коли я подав свої документи і приїхав до своїх керівників, це як мої другі батьки, от, вони сміються з мене, сміються. Я кажу, що ви смієтесь? Та ми кажемо, вже все про тебе знаємо. Що ти подав документи поступати в студію театру «Ляльок».
Mm-hmm.
Чому тебе там будуть вчити? Ти вже більше 10 років граєш в ляльки. То ти приходь, і тебе одразу візьмуть актором.
Ого.
І так воно і вийшло. Я прийшов, показався, мене взяли актором. І я з 1976 року почав працювати актором в Київському театрі «Ляльок».
А потім,
коли я перші 5 років відіграв все, що тільки хотів в театрі, от, захотіло чогось ще
нового.
Я вирішив поступити в Ленінградський інститут на режисуру.
Вже. Наскільки мені так відомо, ви там вчилися безпосередньо на режисурі.
На режисурі, так.
Скажіть, будь ласка, мені просто цікаво особисто знати, бо я випускник Київської школи театру «Ляльок». Як відрізнялася на той час освіта в Ленінграді і в Києві? Я маю на увазі різні аспекти цієї освіти.
Угу.
Студенти, їхнє ставлення до навчання. І чи можна це якось порівняти з теперішньою якістю навчання в університетах і там, і там? Хоча, мабуть, вам більше знайоме те, як зараз у нас в Карпенка навчають, ніж в Ленінграді. Ось. І ставленням так само студентів. Ну, тобто, чи щось змінилося? І на той час, наскільки це все було професійно і далекоглядно, так би мовити.
Далекоглядно. Ну, порівняти, звичайно, можна. Навіть потрібно. Я би сказав так, що сама система навчання, вона не може сказати, що вона сильно змінилася. Не можна сказати. Вона, може, стала більш навантаженою, система ця. Чому? Тому що, коли ми поступили в Ленінграді, то ляльки і вправи, які ми робили, вони були розраховані тільки на ляльки тих систем, коли в той час використовувалися.
Ну, тобто на класичний театр «Ляльок»,
так,
будемо
так
просто
так
казати, за так, ширмою. То, до чого так, звикли так, наші так, батьки так, і досі бабусі, ну і тепер в більшій мірі доводиться звикати
звичайно,
і дітям.
Звичайно. А навчання, яке відбувається зараз, я весь час жалію студентів. Чому? Тому що системи ляльок, вони так розплодилися за цей час, їх mm-hmm. так багато, вони такі різні, що студенти, які більшість з них, через те, що у нас камерне мистецтво з театром ляльок не дуже знайомі, вони приходять до нас навчатися, і час, який відведено на освоєння ляльки, саме ляльки, дуже невеликий. Кожен семестр вони отримують нову систему ляльок і повинні, навіть там написано у програмі, оволодіння основами. Специфіка ляльки в тому, що вона індивідуальна, індивідуальний вироб мистецтва. Але це саме лялька, яка не просто нею потрібно грати, нею треба, щоб ця лялька заволоділа увагою глядача.
Ага.
І ось тут виникають проблеми. Навіть ляльки одної системи, вони різні. Ляльку повинно відчути і розуміти її пластику, її ритм рухів, її рівень, її ходу. А це відбувається завжди, навіть якщо мені нову ляльку дадуть, я теж обов'язково повинен її освоїти.
А ми можемо трішки більш зануритися саме в системи ляльок? Всі зазвичай привикли, там, тростіва лялька, да, на ширму, чи, наприклад, лялька-рукавичка, і все. Виявляється, їх є більше. Можете коротенько?
Звичайно, звичайно. У всіх уява досі залишається в тому, що лялька працює за ширмою. Та? Це тростява лялька чи лялька-рукавичка. А маріонетка, яка існує дуже вже давно, це лялька, яка на нитках.
Керується нитками.
Потім з'явилися ляльки, які керуються актором в відкритому прийомі на планшеті сцени. Чи якомусь планшеті. Так? Планшетна лялька її називають. Потім тіньова лялька, це теж ляльки в тіні використовуються. Потім лялька скафандрова, яку на себе одягають. Рахуючи те, що театр ляльок близький до маски, в інституті зараз у нас навчають роботою з маскою. Крім того, зараз окремо займаються цілий семестр студенти оживленням предметів.
Ага, навіть таке. Звичайно, якусь там коробочку чи парасольку.
Коробочку чи парасольку, чи вилку.
Це... Вони мають надати йому чого?
Якесь життя.
Ага, тобто якесь навіть життя. Програвати якісь ситуації, так, які можуть трапитися в житті з людиною там, з цим предметом, правильно?
Так, тут виникає, так я би сказав, головна проблема, тому що, як я вважаю, що театр ляльок, він перш за все бере тим, що він вміє не живе зробити живим. І це більш за все вражає людей.
Ага. Тобто простенький якийсь етюдик з предметами, яка ситуація, конфлікт набажана, наскільки я розумію,
звичайно.
Вона може здивувати око глядача.
Звичайно, там якась є думка, якась ідея, але якщо це виконується ожившими предметами, ожившою лялькою, це дуже сильне враження робить на людину. Тим паче не залежно від віку, тому що я б сказав так, що взагалі театр ляльок, як для дітей, він народився зовсім недавно. Він народився в минулому віці. Це ще радянська влада звернула на це увагу. І театри, коли почали працювати, вони почали працювати для дітей. І ця тенденція працювання для дітей і зробила цей вид мистецтва, не мов би, це для дітей. А я взагалі вважаю, що театр – це мистецтво, яке охоплює все життя, відображає. І взагалі все життя цей театр був, він працював для дорослих.
От я хотів би трішки зупинитися на театрі ляльок для дорослих, тому що я переглядав відео-версії вистав легендарного Образцова, про яку ми сьогодні згадували. Ось, і там в нього в основному використовується тростєва лялька. Я настільки захопився тим побаченим, тому що я, працюючи, інколи бачити роботу акторів на сцені з тростєвою лялькою, розумів, що вона не досконала в пластиці, вона не досконала в виразності рухів і так далі. Тут же на відео старому, ще який там 76-й рік, чи який, я побачив, наскільки майстерно і професійно актори, яких не видно, оживляють цю ляльку. Я так розумію, там з однією лялькою бувало працювало і до трьох людей.
Так.
Тобто хтось керував голівкою, хтось однією ручкою, хтось другою. І досконало відібрані оці жести виражали всі потрібні емоції, які потрібні, я так розумію, було в той момент режисеру, саме Сергію Образцову, для передачі його задуму. І мене це здивувало, тому що порівнюючи з тими технічними можливостями акторів, особливо молодих, які зараз пробують керувати тростєвою лялькою, це як небо і земля, насправді. От. Це відбувається через те, що ви сказали, от зараз збільшилася нагрузка на студентів ще з тих часів, і зараз вони вже мають володіти не тільки тростьовою класичною, так, і, припустимо, маріонеткою, і лялькою-рукавичкою, а ще й іншими системами ляльок, тому вони не встигають, мабуть, освоїти досконало так, щоб це виглядало як на відео з вистав Образцова, так?
Звичайно, це, звичайно, існує. Але мені дуже сподобалось висловлювання Діми Драпіковського, який зараз режисер театру на Лівому березі, театру Ляльок.
Угу.
Муніципальному театру Ляльок. Він сказав дуже просто. Він каже, що треба оволодіти однією якоюсь системою, а потім ти всіми системами можеш оволодіти.
А як це відбувається? Ти починаєш розуміти специфіку саму театру Ляльок?
Так, тому що кожна технічна система, технічні можливості ляльки, вони закладені в ляльку, в театральну, і завдання актора – розкрити ці можливості, розумієш? Її не можна нав'язати того, чого вона не може, але можна знайти всі можливості, які в ній існують, в цій ляльці. І на це впливає дуже багато факторів. І якщо казати саме про роботу в ляльок у виставі, то тут і жанр, і стиль, і технічні можливості, музикальне оформлення, простір, який оточує ляльку. Все це впливає на цей процес оживлення ляльки.
Як на мене, театр «Ляльок» тісно пов'язаний з озвучкою і дубляжем. Ми в попередніх програмах з моїми гостями розмовляли саме про озвучку і дубляж, як окремий, як на мене, навіть вид мистецтва зараз. Ось. Ви, коли керуєте лялькою, ви підлаштовуєте свій голос під образ ляльки, я так розумію. Це дуже важливо саме в театрі «Ляльок». Відповідно, ви якось його змінюєте, ви дозмінюєте вище, нижче, голосніше, тихіше. Як цьому можна навчитися? І чи кожному це дано, в принципі?
Як то кажуть, якщо зайця довго бити, то він навчиться сірники запалювати.
Ну, приходить студент, припустимо, на кафедру,
приходить
так?
Приходить студент.
Ви сидите в комісії, і ви якось відбираєте, які критерії цього відбору?
Один головний критерій, який повинен бути, але він не тільки у лікарів, взагалі. Це вміти уявляти. Уява. Уява. Це одне, і друге – це віра. Тому що, я пам'ятаю, я колись давав інтерв'ю теж про театр «Ляльок», я сказав, що коли йде гра в ляльку, то я не розумію, чи лялька керує мною, чи я керую лялькою. Ага. Тобто злиття з образом ляльки настільки сильно виходить, що я раптом відчуваю, що я не знаю, хто ким керує.
Відбувається якийсь розвиток театру «Ляльок» зараз? Чи все залишилося, в принципі, на тому ж рівні, який був там 20 років тому?
Ні, навпаки, я би сказав. Я би сказав навпаки, чому? Тому що з виходом актора на сцену, з появою ляльок, планшетних, маріонеток, це великий бум. І тому форми вистав лялькових настільки різноманітні на сьогоднішній день, що навіть тростинну ляльку і ширмову виставу на фестивалі не завжди побачиш. На сьогоднішній день, коли я прийшов в театр, то практично всі вистави, ні, там виходили актори теж перед ширмою, але практично всі вистави були ширмові. 99%, я так розумію.
На сьогоднішній день зараз переважно більшість режисерів подобається живий план.
Пішов в інший бік, я би сказав. Чи добре це, чи погано, я не хочу казати. Головне, щоб, як кажуть, щоб було цікаво.
Але ж актор доводиться пристосовуватися. Якщо він, припустимо, більшу половину своєї творчого життя провів за ширмою, то тут раптом він виходить, як у нас кажуть, живий план,
так?
Як драматичний актор. І йому доводиться пристосовуватися, тобто пізнавати, звичайно, якісь нові грані вже драматичного мистецтва, правильно?
Я про себе можу сказати, що якби я не поступив до Ленінграду, де там обов'язково йде курс драматичного актора, мені б дуже було важко працювати в театрі. Бо всі ролі, які були з ляльками в театрі, мені легко давалися. А коли треба було виходити перед ширмою, я себе дуже напружено відчував. Стислий був такий. От. І це зрозуміло, це потрібно. Тому що дуже важливо відчути засіб присутності актора на сцені. Засіб. щоб сам актор знав, як себе поводити в цій виставі, в цій сцені. І якщо він працює, це відчуваючи цей засіб присутності на сцені, він працює відкрито, він працює, він творить, він може здивувати глядача своєю роботою.
Дякую, Сергій Олександрович. Я нагадую, в ефірі програма «Артикул», програма про ідентифікацію мистецтва. Ми пробуємо зараз ідентифікувати, що таке театр «Ляльок» загалом. В нашій студії Сергій Олександрович Тюркін, заслужений артист України. Сергій Олександрович, крім всього іншого, ми в нашій передачі пробуємо рекомендувати певні речі нашим слухачам. І таке коротеньке питання. Чи могли б ви на даний момент порекомендувати кафедру театру «Ляльок» для майбутніх абітурієнтів?
Так, обов'язково. Обов'язково. Тому що я, отут я точно скажу про мистецтво театру «Ляльок» як взагалом. Справа в тому, що мистецтво від мистецтва відрізняється своїми виразними засобами. Художників – це краски, холст, розумієте, плоске. Скульптура – це об'ємне камінь, глина. Драматичний театр – це живий актор. А театр «Ляльок» – він самий багатий засобами своєї виразності. Все, що є на землі, і навіть нежива природа, стає виразними засобами лялькового театру. І він відкриває такі можливості, що я вже не пам'ятаю цю книжку, я ще в 70-х роках її прочитав якогось театрознавця, який, невеличка така брошура, він казав так, якщо театр почне вмирати, останній помре театр «Ляльок». Тому що ті вразні засоби, які він використовує, їх так багато, що він завжди здатний чимось здивувати. Не всі діти, навіть коли виростають, можуть побачити цей театр. Можуть відчути якийсь тягу до цього театру. І через це більшість студентів, які поступають на акторів театру «Ляльок», вони приходять як вчитися все-таки на драму.
Ну, це так, як зі мною було. Прийшов вчитися на драму, мені сказали, ну, вибачте, вже на ляльку.
Ні, я так розумію, і так всюди. Коли приїздив педагог, ми разом вчилися в Ленінграді, він там викладав вже на кафедрі театру «Ляльок» в Ленінграді, він сказав ту ж саму проблему. Кажуть, приходять актори на драму поступати, я їх затаскую на ляльки, каже, і головне, це перші 2-3 місяці це їх здивувати.
Мені
і тоді
рік...
вони цікавляться і починають щось робити.
Мені рік довелося, щоб мучитися, щоб я зрозумів. Добре, а от що стосується якості вистав в академічному театрі «Ляльок» безпосередньо, ну, можливо, там театрі «Ляльок» на лівому березі, бо зараз, я так розумію, два основних театри в Києві, саме театрів «Ляльок». Ви як професіонал порекомендувати слухачам нашим, які вистави можете?
Ну, я розумію, що тут дуже важко самих себе хвалити, чи навпаки.
Ні, я не хочу, щоб хтось когось хвалив. Таке, знаєте, прагматична думка професіонала. І давайте зараз, ну, я розумію, давайте про дорослі вистави поговоримо. Тому що все ж таки хотілося б цю грань театру «Ляльок» для дорослих більше відкрити.
Ну, от дивіться, чотири вистави, які йдуть до дорослих, для дорослих в театрі «Ляльок», вони всі, я вважаю, дуже цікаві. І що Гарсія Лорка, що Куліш, що Кайдашева сім'я, вони цікаві. Вони цікаві, по-перше, і тим, що там зовсім ріжні системи ляльок, що відкриває раптом для глядача можливості театру «Ляльок».
Тобто, це, в принципі, це... дорослий репертуар академічного театру «Ляльок», він якісний,
він точно,
і він обов'язковий для перегляду для тих,
я
хто
так
цікавиться
вважаю,
саме.
Що так воно і повинно бути. Нема звички, але я жодного і своїх знайомих, які в театри не дуже часто ходять, тим паче в театр «Ляльок», які приходять, вони завжди виходять вражені. Вони кажуть,
ну, і так само, я розумію, це стосується і вистав для дітей.
От що стосується вистав для дітей, там є своя специфіка, я би сказав. Чому? Тому що якщо дорослому виставу в відкритому прийомі на сцені, де працює і лялька, і актор, йому розібратися легше, то дитині в цій проблемі розібратися складніше. Не дарма ляльгарі ховалися за сином і за шибом.
Щоб не відволікати і не розсіяти увагу.
Щоб не відволікати глядача від ляльки, розумієте?
Тому що коли з'являється і лялька, і актор, вже два об'єкти.
Вже два об'єкти, і хто їх, хто, там виникають питання, я би сказав. Тим паче у дитини, розумієте?
Але живому актору легше втримати увагу, ніж ляльці?
Ні, я думаю, що це залежить від того, як поставлена вистава, як грає актор. Розумієте? Тут головне, щоб воно не було пусте, воно притягає. Навіть коли ти граєш виставу, оця сцена, глядач її слухає і дивиться, ми це відчуваємо. А тут раптом почався шум в залі, і ти розумієш, що ми губимо глядача, губимо, треба щось робити, щось треба, щоб він знову зацікавився тим, що відбувається на сцені.
Ну, тобто, в принципі, вистави, які існують зараз в театрах «Ляльок» саме в Києві, ну і в принципі в театрах України,
я вважаю, що
останні для...
не вистачає ляльок на сцені.
Ага. Ляльок все ж таки сцені. Тенденція живого
все
плану.
Все-таки тенденція живого плану, цей маятник, він дуже зараз сколихнувся в інший бік. Чому це так відбувається? Мені важко сказати, прослідити. Дуже короткий період часу все одно наше життя. Але я розумію, що лялька, яка може щось показати, я приведу тільки один приклад. Коли ми ще не мали свого геніального приміщення, і ми грали, де прийдеться. Ми грали в каравані вистави. Більш того, для того там шум, там всі ходять. Караван окремо нам за це платив. І ми грали виставу під фонограму «Марійка та ведмідь». Увірвалася за ширму доросла людина і почала нам пихати гроші. Я такого, каже, ще не бачив. Я такого ще не бачив. Я вже не кажу про те, як на якихось виставах діти плачуть. Те, що вони сміються, це святе. Розумієте? От. І я розумію, що все можливо. Але зробити дуже добре – це дуже важко.
Театр «Ляльок», дорогі слухачі, може дивувати, повірте, в думці професіонала. Запрошуємо вас переглядати вистави і дорослі, і
так.
Для маленьких.
Звичайно, і шукайте свої театри, шукайте свої вистави. Одна вистава краща, інша трохи гірша, розумієте? Але я так розумію, що у кожному театрі є вистави, які можна дивитися з насолодою.
Достойні для перегляду. Театр «Ляльок» ми вже згадували, тісно пов'язаний з озвучкою і дубляжем. Я знаю, ви недавно всю серію «Зоряних війн» озвучили, і зараз вийшла остання частина. Сподіваюся, що остання, восьма частина. Ви озвучували там, дублювали, точніше, майстра Йоду.
Так.
Скажіть, будь ласка, ви давно займаєтеся дубляжем? Чи це для вас було щось нове?
Та давненько. Ще... На початку 90-х років ми дублювали книгу.
Суперкнигу?
Суперкнигу дублювали. От,
а майстер Йода для вас – це якийсь новий досвід?
Звичайно. По-перше, і технологія повністю змінилася, і зручність. І я не так боюся мікрофона, як я боявся в ті часи.
Ага.
Мікрофон мене могло заціпати, я слова не міг сказати. А майстер Йода мені був цікавим тим, що це не просто жива людина, це як лялька.
От чому я спитав.
Точно, це як лялька.
Як саме ви підходили до роботи з цим персонажем? Ви якось міняли подачу свого? Бо зараз ви говорите, ну, не так, як є нотки, звичайно. Знайомі. Змінювали там, не знаю, посил?
Ну, звичайно. Це вже природа лялькаря. Він дивиться на маску ляльки, і він говорить... так, як відображається ця лялька в нього. У Йоди дуже великий рот, він такий схожий трошки на жабку. І я весь час розтягував свого рота, і так казав, і ще він так трошки шльопає губками, і от так от і щось там таке, і він такий...
Могли б зараз, ексклюзивно для наших слухачів, я думаю, це буде цікаво, просто от ключова фраза, в принципі, всієї саги, це «Нехай буде з тобою сила». От ексклюзивно голосом Йоди, хоча б приблизно, я розумію, що це важко так включитися зразу, бо дуже багато сил йде на те, щоб вникнути.
Я так розумію, що дуже важко. Чому? Тому що коли ти бачиш цей образ, то ти від нього відштовхуєшся. Це якраз театралізація цьому допомагає. А от голос вони дають ще й послухати, як там записується. Ну, я спробую, бо розтягнути губи можна.
Да прибуде з тобою сила.
Ну, може так.
Да, клас, дякую. Мені сподобалося.
Артикул. Артикул. Програма про ідентифікацію мистецтва на Громадському радіо.
Сучасна ситуація, яка стосується театрів, можливо, ви чули десь. Контрактна система вже майже 2 роки, театрали бунтують. Ось, як ви ставитесь до цієї ситуації? Я маю на увазі контрактної системи. Чи підтримуєте ви думку заньківчан з Львова? Адже, наскільки мені відомо, там масово актори почали боротися з зневагою, так би мовити, керівництва. Чи відбувається це так само в інших театрах, про які вам відомо, наприклад, безпосередньо в театрі Льокиївському академічному? От. Ну і взагалі, як ви ставитеся до цієї контрактної системи?
Ну, прийшов капіталізм, контрактна система, вона, мабуть, має право на життя. Тим паче, що можна сказати, що довершено якоїсь ідеальної системи бути не може. Єдине, що в цих контрактах, які зараз прийшли, узаконила наша, можна сказати, держава, вони зробили дуже актора беззахисним. Дуже зробили беззахисним. І вплинути якимось чином на ці речі обов'язково потрібно. Я розумію, що зміняти саму форму контрактів, чи доповнювати права акторів в колективному договорі, який заключається з театром. Оце той напрямок, в якому потрібно працювати, тому що не може бути актор такий беззахисний. Тому що якщо звільняють просто без пояснень, без нічого, за 2 місяці. Це не строк 2 місяці. Я по цього приводу можу привести ще, коли була з Москвою зв'язок, і, може, років вже 15 назад, коли розказував, як працює Райкін. Молодий. Костя. От. І він розказував, коли його там нічні були театральні передачі, він розказував, що в них план роботи театру розрахований як мінімум на 2 роки вперед. Все розписано. І якщо він бачить, що в нього хтось із акторів не буде зайнятий у виставах, він його за 2 роки попереджає і бігає по всіх театрах і пропонує взяти гарного актора до себе в театр. Оце відношення до актора культурне.
Я просто від себе додам. Мені здається, найбільша проблема полягає в тому, що от саме про те, що ви говорите, ставлення до актора, як до особистості. Ні, ну я розумію, якщо там актор бездарність, та, і там можна його якимось замінити. Але поняття про те, що незамінімих людей нет, ну якби, воно нігілюється в даному випадку. Може бути заслужений артист України, а може бути актор другої категорії, а може просто бути студент, який на допоміжному складі. І до них ставлення абсолютно однакове. І, ну, дирекція не цінує ті заслуги, майстерність, професіоналізм. Їй, ну, легше просто поміняти, щоб людина не мала власної думки і так далі.
Ну, тут дуже важко сказати, чи цінує, чи ні. Чому? Тому що, коли я, як глядач, сиду в залі, мені байдуже, заслужений він, другого плану, третього студент, мені цікаво, щоб мені було цікаво дивитися.
Я розумію, але...
Ну... Так, а тепер ми, це я глядач, а тепер ми повертаємось в театр. І отут виникають, звичайно, якісь проблеми. По-перше, це просто людські стосунки, які можуть сприяти чи піднесенню якогось актора зі сторони адміністрації, чи навпаки пригніченню його. Це, я би сказав, якщо актори – це солдати, так? І ніхто ж не запитує його, що він хоче грати, де він хоче грати. І, фактично в цих в контрактах не вказано, що, які ролі, які вистави він буде приймати участь і так далі. І це речі, які актор він повинен знати. Він повинен для того, щоб бути весь час у тонусі для роботи. І я розумію, що...
Актора просто немає вибору.
Просто немає вибору.
По суті, ця контрактна система, наскільки я розумію, залишила актора, позбавила актора вибору. Він зовсім не захищений. Його в будь-який момент, незалежно від талантів, професійності,
незалежно від таланту, від нього відмовилися і все.
А це, судячи з усього, погано.
Це погано.
Якщо це погано. Раніше існував, я так розумію, захист більш-менш профспілкового комітету.
Так, звичайно.
Зараз же це все...
Ці проблеми все-таки могли якось на них сприяти в профспілки для вирішування. Якесь слово мала художня рада і так далі. Але це внутрішнє діло кожного колективу. І залежно від того, як вибудовується його боротьба за захист своїх прав, це дуже багато саме від них залежить.
Добре.
Вони так думають.
Досить про негативне, давайте про позитивне. На носі свята, Різдво, хоча вже Різдво було. До речі, як ви ставитесь до 25-го Різдво чи 7-го?
Бо зараз я ж старенький. Мені ближче, звичайно, 7. Ну,
я
тут
зрозумів.
Подітися нікуди.
Але якщо зміниться, то ви не
Але проти. Якщо зміниться, як я кажу, нічого не можна робити культа.
Я зрозумів. Добре. Новорічна кампанія в театрі. Досить цікавий процес. Я думаю, глядачам буде цікаво послухати про те, як вона відбувається. Наскільки мені відомо, то протягом 2-3 тижнів актори майже днюють і ночують в театрі по 4, а то й 5 виходів з виставами. Крім того, інтермедії, так звані театральні ранки, утренники. Ось. Як можна витримати таку нагрузку?
Тут дуже важко казати, чому. Тому що, можна сказати дуже просто. Я розумію, що на цей період адміністрація театру, яка змушена заробляти гроші, а як мені казали, що за новорічну кампанію театр може заробити третину свого бюджету.
Річного
бюджету третину. Всі йдуть дивитися вистави. І, звичайно, коли є попит, то треба продавати. Але і вони використовують любов акторів до мистецтва. Розумієте, в чому річ? І використовуючи це, вони починають їх нещадно експлуатувати. Розумієте,
в чому? А як, значить, витримати, в принципі, можна, бо за рахунок, як то кажуть, творчої такої любові.
Так.
А як не втратити любов до тієї постановки, над якою ти працював, от там місяць, припустимо, новорічний, і от ти зіграв прем'єру, в тебе відчуття, здається, все вдалося, там, або навпаки, не вдалося, але ти любиш вас, то ти готовий далі. А тут ти, грубо кажучи, 4 рази на день граєш, і тобі вже там на 25-й день може якось остогиднути ця вистава. Не встигнув полюбити, а вже тобі її не хочеться грати. Буває таке? Як з цим боротися?
Але я так розумію, що от коли новорічна кампанія, я завжди запитую, друге дихання вже відкрилося чи ні? Тому що у свій час у нас були тренування. Так? Коли, тренування які? Якщо театр виїздив на гастролі, більше двох там вистав, трьох він не брав. І починалося місяць грати одну і ту ж саму виставу, одну і ту ж саму виїзд, одну і ту ж саму. І це було дуже важко. І потім раптом відкривалось друге дихання. Ти раптом заходив щось нове, і поверталась цікавість до роботи.
Тобто актори умудряються, щоб подолати цю ненависть до новорічної кампанії і всього матеріалу?
Я весь час, коли йде новорічна кампанія, я завжди запитую, друге дихання відкрилося чи ні. Тому що це дуже важко. Це, звичайно, дуже важко. Але це можливо. Тим паче, я так розумію, що перенавантаження, воно потім переростає в раптову якусь стрибок творчості, може,
виступити. Тобто я кажу, що актори все вмудряться знайти щось для себе нове, відкрити якісь аспекти нові і грані ролі.
Точно, тому що мистецтво, воно ж безкрайнє. Це ж таке.
Найцікавіше зараз для мене тема цих всіх новорічних перипетій, це от такий плавний перехід від класичного радянського Діда Мороза до Мороза Морозенка, Миколая. Тобто я бачу в більшості, як і всі державні структури пробують потихеньку викорінити образ Діда Мороза і ввести наш український Мороза Морозенка або ж Святого Миколая. Вам доводилось в своїй творчій діяльності, на своєму творчому шляху Діда Мороза?
Звичайно, я в Діда Мороза, мабуть, 78-го року грав Діда Мороза. І я грав його і в театрі, в масовці ми проводили, і в школах, і в дитячих садках. І де я тільки вже там Дід Морозом не стрибав, це страшно.
Це за нього вам дали заслужено?
Не думаю, що це таке. От. І я так розумію, що ми зараз потрапили у цю, так би мовити, у цей період.
Період українізації.
Я так розумію, що все це правильно. Все це правильно. Але це, мабуть, найважчий зараз період. Чому? Тому що дорослі, вони ще пам'ятають Діда Мороза. Діти приймуть все. А дорослі пам'ятають Діда Мороза. Дорослі водять дітей до театру.
Тобто це навіть більше треба ламати сприйняття дорослих, ніж дітей.
Без сумніву. Саме дорослих треба ламати.
Курйозні випадки траплялися з вами?
Ой.
Якийсь один, може, такий, який навіки залишиться у вашій пам'яті?
Я можу сказати, що я там, коли раптом запрошували батьки на дитсадка, прийдіть, поздоровте додому мою дитину.
Ага, так
дитину.
Сподобалося ви, що ще й додому.
Так, що ще припитали. І в мене був випадок, коли я поспішав, я розумів, що для того, щоб з одного місця в друге перейти, часу нема. Переодягатися, це ж окрема робота Діда Морозу, переодягтися. Так. І я схопив свої речі і побіг повністю у костюмі і гримі Діда Мороза по вулиці. Шок був, як годиться. Діти зупинялися, не знали, в яку. Дорослі весь час пальцями тикали. От. І так само, саме в новорічну річ такий був випадок, коли так поїхали поздоровляти, і довелося потім їхати на метро у костюмі Діда Мороза.
Ага.
І в метро я сидів на станції Льва Толстого і чекав, що повинні були під'їхати. Сижу з квітами, Дід Мороз з квітами. Ну, типу, подарували Діда Морозу. От. І тільки під'їжджає вагон, двері відчиняються, люди виходять і бачать Дід Мороз на лавці.
Ну, я теж мав немалу практику Дідом Морозом бути, але таких випадків в мене не було. Було інакше. Були щось типу там діти від не страху, а знаєте, коли от ти в садочку і 30 дітей мають тобі розказати віршик, і ти їх всіх на колінка сядеш. І хтось сміливий, не боїться, а хтось настільки перестрашився, що от там в нього і він, вибачте за слово, пукне, може десь там ще, або просто тетеріє і перестає говорити. Ну, тобто, як ви вважаєте, це хоч якось впливає на актора як особистість, на його подальшому творчу діяльність? Бо мені здається, що впливає.
Ти, дуже.
Особливо для актора-лялькаря. Тому що ти спілкуєшся безпосередньо в очі з дітьми,
точно.
Тоді розумієш, коли вона тобі вірить, коли не вірить. Правда?
Точно. Це, я би сказав, така практика, так би мовити. Да? Я так розумію, що Марс сказав, що дитина більше виховує дорослого, чи доросла дитина, якщо, звичайно, дорослий до цього відноситься з увагою.
Так. І з повагою.
З повагою, так. І, звичайно, спілкування з дітьми – це взагалі кладязь якихось подій, кладязь людських доль, дитячих очей, розумієте? І коли ти вже сидиш в образі, будь-яка дитина, ти її приймеш. Але я зразу тобі скажу, Романе, я не садив дітей собі на коліна, коли працював. Чому? Тому що я знав, що всі дотики, все спілкування, яке пов'язане, тим паче один на один з дитиною, це дуже серйозні речі. Коли ми граємо в доганялки, і вони всі гуртом мене доганяють, можуть розірвати, якщо не втечеш.
Звичайно.
А коли дитина індивідуально вийшла читати віршик Діду Морозу, дитина повинна працювати, як в дитсадочку. Стати під ялинкою, я його не шарпатись, спросити, як його звуть і так далі, підзадорити і запропонувати прочитати йому вірші.
Щоб я не спогнути, щоб, так би мовити.
В дитячому садочку вони, у них там ще все ж сплановано, розумієш? Це, і я ніколи не до себе їх сильно не тягав. Чесно тобі скажу. Мені навіть твій досвід, він мені навіть цікавий, як в тебе все виходить.
Ой, я думаю, взагалі потрібно окрему передачу робити про досвід Діда Мороза, спілкування з дітьми і те, які ситуації, іноді навіть, я би сказав, трагічні. Ну, в мене були такі ситуації, коли, ну, знаєте, смішно, ну, просто ти потім комусь розкажеш, те, що навіть в ефірі не можна розказати, воно траплялось. А деколи настільки моменти драматичні, у спілкуванні з цими дітками. Бо бувають же різні діти. Коли ти в звичайному садочку чи в приватному замовленні на квартирі. А інша ситуація, коли ти в дитдом приїхав. І вони на тебе зовсім по-інакшому реагують. Звичайно. І в тебе, відповідно, переключка йде, і ти мусиш по-інакшому в цьому просторі якось розподіляти. А ще в мене от цікавий випадок був, коли почалися ці події на Сході. І діти вояків АТО, от, і хлопчина, ну, вони, в принципі, всі однакові, нічим не відрізняються від звичайних людей. Але був один хлопчик, який от просто, в нього була манія захистити всіх. Він і від Діда Мороза захищав, там ще були якісь інші персонажі негативні. Він всіх готовий був захистити сам один. Ну, знаєте, і я побачив, як часто події в суспільстві, ситуація впливають в державі, впливають на звичайних маленьких діточок, які, в принципі, не мали б, мабуть, ще в своєму віці переживати за такі штуки. От, тобто я до того, що спектр емоцій, які можна відчути в новорічній компанії, будучи Дідом Морозом, настільки широкий, що про нього можна зробити окрему передачу. Сергій Олександрович, нас, на жаль, вже скоро пора завершувати. Таке питання. Чи слідкуєте ви за якимись сучасними розвитком сучасного мистецтва? Я маю на увазі кіно, там, телебачення, так, якісь там театральні постановки в Києві. І звідки ви черпаєте якусь інформацію? Чи, в принципі, вам вже все так це остогидло за час вашої творчої діяльності, що ви просто відсторонюєтесь у вільний час?
Я не можу сказати, що я відсторонююсь. Я цим цікавлюсь, але якщо я думаю, що коли я вже виросту, дістану дідусем, зможу робити, що хочу, все навпаки. Бо тепер є онуки, тепер є університет, де є студенти. І все одно нема часу, а ходити став набагато повільніше. І я не встигаю багато. Єдине, за чим я, звичайно, слідкую, це за театром «Ляльок». Але і навіть і в Києві не всі прем'єри встигаю подивитися. Тому що ця тенденція цікава. І, звичайно, ця тенденція цікавіше всього, це коли відбуваються фестивалі. Це буває, коли відбувається.
А як ви вважаєте, актори поважного віку, ті, які все життя служили театру, вони, в принципі, приходить момент, і актор йде на пенсію. Бо мені чомусь здається, можливо, це прозвучить трохи драматично, трагічно, не знаю. Це моя суб'єктивна думка. Але мені здається, що дуже важко сам. Ну, якщо ти там працював на заводі ціле життя, да, це важко піти на пенсію, там, наприклад. Але актору це вдвічі важче, мені здається. Може так людина одразу переключитися? Ціле життя вона привикла дарувати свої емоції, черпати емоції глядача, а тут раптом цього всього немає. Бо мені здається, що не варто акторів повального віку вже повністю відсторонювати від театру. Хоча б одна-дві постановки, в яких вони можуть там грати щось незначне, але все ж таки брати участь у цьому творчому житті повинно бути. Мені здається, що там 0,25 ставки, разові вистави, але все ж таки вони повинні залишатися і бути прикладом для наслідування для тих поколінь, які зараз. Тому що вони багато чого можуть дати. Як вам здається ця ситуація?
Ну, я вважаю, що взагалі це потрібно. Дуже важливо, щоб, особливо театр Льок, він фізична напруга велика, та? Там ляльки носити, стрибати.
Ну, актори театру Льок, наскільки я знаю, взагалі швидше там на пенсію.
От, і це потрібно. Але важливо, щоб людина сама цього хотіла. І відчувала, що вона робить це так, як потрібно робити. Тому що...
Тобто в будь-якому випадку виключати професіоналізм на певному етапі життя не можна?
Не можна. Якщо людина працює, якщо вона вкладає, якщо в неї виходить, то, звичайно, краще, щоб вона залишилася. Тому що от я прийшов, коли був самий молодий в театрі, і я досі згадаю всіх акторів, у яких я вчився. Вони спеціально мені нічого не показували. Я сам дивився, я сам слухав, я сам приглядався. І їх досвід я вбирав в себе. Підсвідомо навіть, я можу сказати, якісь речі. А якісь речі і свідомо.
Зрозуміло, Сергій Олександрович. Класично я запитую в кінці передачі про рекомендації від вас стосовно улюблених творів мистецтва. Я не знаю, книжки це, фільми, театральні постановки. Те, що надихнуло вас свого часу як актора, як людину, заставило вас на чимось задуматись. Які би могли порекомендувати слухачам, аби вони прочитали, подивилися чи послухали?
Ой, я на себе таку відповідальність взяти не можу. Бо в мене ширина моєго цікавість така велика, і я усюди так порхаю, так прикоснувся. Ну, якщо ми ходили, коли я навчався в Петербурзі, в Ермітаж, нам в Ермітажі читали лекції по образотворчому мистецтву. Це ж передати неможливо, розумієш? Це
було... Будемо вважати, що ви порекомендували всім театр Ляльок київський.
А театр Ляльок, він цікавий, я ж теж кажу, чим. Він дивує, він камерний, його мало знаєте. І якщо ви хочете чимось дивуватися, приходьте в театр Ляльок. Це не кіно, це не телевізор, це жива, оживша лялька.
Точно.
От і все. Wow. От і все.
Якщо вам набридло ходити в кінотеатри, читати книги, слухати музику, приходьте в театр Ляльок, або обов'язково здивуєтесь. Може і розчаруєтесь, але все одно розчарування – це певне здивування.
Здивання, звичайно.
Клас. Ну і я хочу, щоб так було завжди. Я даю гостеві можливість висловити щось, що хотілося б от саме зараз, саме в цей час сказати світу, українцям, слухачам.
Мені дуже подобається висловлення Ошо. Так, він казав, що кажуть, що Бог є любов. Він каже, неправильно кажуть. Любов є Бог. І я всім бажаю любові. Любові, кохання. Тому що якщо цим людина наповнена, вона повинна бути доброю і жити добре.
Що ж, Сергій Олександрович, я вам дуже дякую. Мені здається, в нас вийшла дуже цікава розмова. Дякую вам, що прийшли. Веселих свят вам. Різдвяних, новорічних. Я нагадую, що це була програма «Артикул». Почуємося з вами наступної суботи о 20:00 або слухайте подкасти на сайті громадське.радіо. Коли вам зручно. Дякуємо. До зустрічі.
До побачення.
Слухайте програму «Артикул» на громадському радіо.